Hoxe no Salón de Plenos vimos unha alcaldesa que xa é consciente de que se vai, xa está en retirada, unha alcaldesa que é consciente que vai apagar as luces da súa alcaldía e do seu goberno o día 26 de maio, que o 26 de maio vai apagar esas luces que non conseguiu acender para o alumeado de Nadal. Unha alcaldesa que chegou ao punto de ridículo tan sorprendente de intentar sancionar e de obrigar a Xunta de Galicia a destapar, eso sí, a destapar escudos franquistas no Instituto Lucas Augustique. E unha alcaldesa que parece que disfruta cos bandos e co enfrontamento. Unha alcaldesa que conseguiu a primeira folga en 40 anos de traballadores e que hoxe no pleno chegou a ver a confrontación de dous bandos de traballadores no Concello de Lugo, enfrontándose pola RPT que la fixo. En maio chegará un goberno do Partido Popular que fará unha nova RPT na que todos gañen, pero ningún traballador perda.